də çox zənginləşdirir. Thomas Colts yazırdı.
Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Axar su gəlmirdi. Kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi. Bircə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Colts'un qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Onlar yanlış deyilənə belə o anlaşılmazlıq baş verdi. Orada deməli, bunlar siyasət kimi başa düşmədilər. Bunlara kimsə yer edilmişdi, ya özləri öz başına yer edilmişdilər. Qalan şükürlərə bunlar belə qalar çıxartdılar ki, deməli, biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda faktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldıq, ərməniləri salırıq o şəhərə. Biz getsək, onda ərmənilər gələrlər. Amma biz o şəhərdən gelməsək, ərmənilər heç vaxtı cürət edib ora girməzdir.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan, hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu eşidək.
Bilirsiniz, bu qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhvil vermək. Bu qəhrəmanlıq deyil. Əhali qalmalıdır, əhali mübarizə aparmalıdır, hökumət də buna xidmət edir.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Hacıyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan və o çobanlar 4-5 nəfər gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verərək, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, cəhətdə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, müdafiə etmirsən, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verir, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verərək, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı. O dövrdə mənə görə bu məsələ üçün qərar vermək o qədər də asan məsələ deyildi. Amma hər halda noyabr ayında əhalinin çıxarılması fevral ayındakından daha çox atan deyildi.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Fəhmin Hacıyev deyir ki, bir neçə dəfə Əsgəran istiqamətindən Xocalı yolunun açılması üçün əməliyyatlar keçirilmişdi. Ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ üzrə komandanın Tahir Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən bu əməliyyatların heç biri nəticə verməmişdi. İndi Tahir Əliyev bu məsələlərdən danışmaq istəmir. Fəhmin Hacıyev isə deyir ki, o əməliyyatların uğursuzluğunun başlıca səbəbi həmin vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lazımı gücdə olmaması idi. Üstəlik Fəhmi Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi. Ona görə də Xocalının müdafiəsinə lazımı vaxt göndərilə biləcək yetərli qüvvə yox idi.
Yəni, aynı 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərdəm qalmamışdı, hamısı geri çağırılmışdı. Və bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya müdafiə naziri idi, ya daxil işlər naziri idi.
O vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. İlə deputat istintaq komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyək.
Burada qərəz vardı. Rəhim Qaziyev böyür üstə yatır orada. Valla, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimə imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölümə özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintaq Komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Vətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Vətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Xocalı məsələsini biz vaxtilə tələsmədən diplomatik şəkildə müdafiə etməliyik. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən qəsəbə idi bu. Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soğula bilmirdik, bilirsiniz. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi. Ordu yenicə təşkil olunurdu.
Ancaq Müsavat Başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən elə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, biz xalq hərəkatından gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər. Biz müstəqilliklə bağlı, ölkənin öz problemlərini özü həlləməsi ilə bağlı təkliflər sürdük, hakimiyyət tərəfləri bunu ləngidirdilər. Bütün bunlar sizin yadınızdadır. Yəni o hakimiyyətin ölkənin problemlərini həll etməyə siyasi iradəsi yox idi. Əsas problem bu idi.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan xalq cəbhəsində bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Fəhmin Hacıyev deyir ki, o vaxtlar Azərbaycan xalq cəbhəsi iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən onlar müstəqilliyə, başqa tərəfdən də Dağlıq Qarabağın müdafiəsinə çalışırdılar. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və zəngin insanlar insanlara təbliğat aparıblar və telegramlar vurublar. Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyəti gətirilməsi istiqamətində təbliğat alınmasını təşkil edirlərdi. Heydər Əliyevin o dövrkü komandasının apardığı pozuculuq fəaliyyətinin mənim adıma yazıb ittiham verilməsinin heç bir əsası olmadığı da yenidən Avropa Məhkəməsində sübuta yetirdi. Avropa Məhkəməsində açıqca yazır, siyasi məqsədlər üçün həbs edilmiş və cəzalandırılmışdır.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı İlman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfü deyil. Ancaq İlman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda bax, Naxçıvana gəlməyəmdən istifadə edib, siz də deputatsınız, siz də Ali Məclisiniz, siz də bu xalqı təmsil edirsiniz, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır, faciə qarşısındadır, kömək eləmək lazımdır bizə, bizim fikirlərimizi siz də çatdırın rəhbərliyə, belə yoxdur məsələ.
İlman Məmmədov deyir ki, faciə ərəfəsində Bakıya da bir neçə dəfə gedərək vəziyyəti ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmağa çalışıb. Təəssüf ki, onun harayına yetərli diqqət verilməyib. Deputat İstintaq Komissiyasının materialları arasında o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri və Milli Məclisin sədr müavini olan Tamerlan Qarayevin də Respublika rəhbərliyinə ünvanlanan müraciətləri var. Həmin vaxt Ağdamda olan Tamerlan Qarayev də o müraciətlərdə Xocalının fəlakət qarşısında olduğunu bildirirdi. Hazırda Hindistanda səfir işləyən Tamerlan Qarayev indi deyəsən o günlərə qayıtmaq istəmir. Hər halda dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, Xocalı faciəsi ilə bağlı bizimlə söhbət etməyə vaxt ayırmadı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş, ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. Bunu o vaxtki qəzetlərdən də çox aydın şəkildə görmək olur. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub. Həmin məlumatda oxuyuruq.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Atəş və hücumlar dünən bütün gün ərzində davam edib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə 2 sakin həlak olub. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun bölmələri saysız hesabsız hücumları dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Hücumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
O məlumatda çaşqınlıq var idi. Mən sizi bir dəvət edirəm ki, o vaxtın vəziyyətini yada salasınız. Çünki onda faktiki olaraq Azərbaycan izolyasiyada idi. O informasiya və siyasi izolyasiyada idi Azərbaycan. Və buna baxmayaraq o cür şəraitdə əlimizdən gələni elədik. Ancaq onu da deyim ki, Xalq Cəbhəsinin liderləri onda və onun yanında olan hələ bəzi xadimlər çalışırdılar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər. Bu var idi. Məlumatı yaymaq yox, məlumatı şirkin fikirlərlə küllərdə olan şəxslərin əleyhinə yönəldirlər.
Rasim Ağayevin sözlərinə görə hadisədən sonra başda Çingiz Mustafayev olmaqla çəkiliş qrupunun faciə yerinə onlar göndəriblər. Əgər faciəni gizlətmək istəsəydilər, heç ora çəkiliş qrupu göndərməzdilər. O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
O zaman nə müxalifətin xəbəri var idi, nə iqtidarın xəbəri var idi. 27-si biz ona vertolyotu göndərdik, o da deməli Qafqaz müdafiə dairənin generalı ilə mən danışdım ki, vertolyotumuz yoxdur, faciə baş verirdi. Xocalıda bizə də 2 dənə vertolyot göndərdilər, biz onu dərhal göndərdik Ağdama. Orada xarici müxbirlər vardı və eyni zamanda Çingiz də orada idi, onlar mindib getdi, gedib çəkdilər. Ondan sonra mənim oldu ki, neçə nəfər orada həlak olur. Ondan əvvəl mən bilmirdim, mən deyə də bilməzdim ki, bir nəfər və yaxud 2 nəfər. Və mən bilsəydim ki, bu qədər adam həlak olur, mənim nəyimə lazım idi ki, cəmaatı aldadım, onsuz da bilinəcəkdir.
Ancaq elə deputat İstintaq Komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Belə bir ifadənin olduğunu komissiya üzvləri də təsdiqləyirlər. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqam da faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatını lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş əsasında faciə zonasına yola düşüb. Onun bu səfərini deməsinə görə Ağdamda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatının sədri, batalyon komandiri mərhum Allahverdi Bağırov təşkil edib. Sedağa Möhsümlü deyir ki, Allahverdi Bağırovun erməni tərəfi ilə danışıqlarından sonra ona faciə yerinə keçməyə imkan verilib.
Biz artıq gəlib Əsgəran körpüsünün yanına çatanda, mən gördüm Əsgəran körpəsinin altında 30-a yaxın bizim soydaşlarımızın meyitlər var idi. Bunların içində aqsaqqal idi, balaca uşaqlar idi, ağ birçəklər idi. Əskərlər də var idi. Və təsəvvür, bunlar mənə nəzarət edirdi deyə, mən çox şeyi də lent alamırdım. Həm də götürdüyüm kumulatorlar, yəni cərəyən verici kamera üçün, onlar da kiçik əzimli idi və onları doldurmaq üçün bir də kim idi, mənə icazə verən ki, mən Ağdama qayıdım. Müşkür məsələ idi. Ona görə mən ehtiyatla çəkirdim və biz aşağı düşdükdə mən dəhşətə gəldim. Yerdə yüzlərlə meyitlər var idi. Aqsaqqal, ağ birçək, uşaq.
Sidağı Möhsümlü deyir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin çəkilişə nə icazə verdiyinin səbəbi ona dəqiq məlum deyil. Onun fikrincə erməni hərbçiləri ya Allahverdi Bağırovdan ehtiyat edib buna icazə veriblər, ya da özləri çəkilişdə maraqlı olurlar.
Azərbaycanlılar qorxsun ki, bax sizi belə eləyərik, bu cür əzərik. Bu bir növ mənəvi zərbə idi bizim Azərbaycan xalqına. Təsəvvür edirsiniz ki, o mənəvi zərbədən sonra bizim bir çox rayonlar boşaldı. Xalq özünə gələ bilməmişdi bu faciədən. Xalq şok içində idi.
Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Coles da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi. Biz yenə onun qeydlərinə qayıdırıq.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, bunları gördüm. Ancaq əmin deyildim. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Azərbaycan hakimiyyətinin səyi ilə hadisə yerinə yollanaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı. O vaxtlar Azərbaycan parlamentində də elə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi görüntülər yayınlanmışdı.
Üzülü qaldı.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. Onda parlamentin qarşısına yığılan 10 minlərlə insan da prezidentdən belə bir addım atmağı tələb edirdi.
İstifa!
1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. Bu istintaqı indi hərbi prokurorluq aparır. Orada iş cinayət məcəlləsinin soyqırıma görə məsuliyyəti nəzərdə tutulan 103-cü maddəsi ilə tövsüb edilir. Xocalı işi Qaradağlı, Meşəli, Bağanısı ayrım faciələri və bir neçə terror hadisələri ilə bir icraatda birləşdirilib. Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, bu ümumi iş üzrə 268 təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və axtarış elan edilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv əməliyyat tədbirləri davam edir. Başqa hər hansı əlavə məlumat isə verilmir. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəm istintaqı sifariş əsasında bir tərəflə aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Vəkilin sözlərinə görə, əgər mövcud hakimiyyət onda özünə siyasi kapital toplamağa çalışmırdısa, indiyə qədər Xocalı faciəsini obyektiv araşdırıb əsl müqəssirlərin mühakiməsinə nail olmalıydı. Yavər Hüseynli hesab edir ki, onda hakimiyyəti yalnız Xalq Cəbhəsinin məsuliyyəti maraqlandırıb. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Başqa tərəfdən
ölkəsində bunun üçün istək olmalı idi, maraq olmalı idi ki, həmin şəxslərin konkret hansı cinayətləri törətməsi faktı ciddi şəkildə sübutlarla təsdiq olunsun. Digər tərəfdən də deyim ki, burada hakimiyyətə gələn həmin qüvvələr Rusiya ilə də münasibətlərin korlamaq istəməkləri, hakimiyyətləri möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm, həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq istəyir.
İstintaq bir yana, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu 16 ildə Xocalı faciəsi dünyaya yetərincə çatdırılmayıb. Bunu Azərbaycanda tək bəzi siyasi müşahidəçilər yox, elə əksər sadə insanlar da deyir.
Dünya miqyasına çatdırmaq olardı ki, belə bir hadisə baş verir və bu hadisənin səbəbkarları indiyə qədər azadlıqdadır. Birincisi, onun görə Respublika Matəm günü elan edilmək olardı. İkincisi, bu əlaqədər ildə tək ölkə daxili yox, hətta xaricdə də böyük miqyaslı bir mərasimlər keçirilmək olardı.
Unutqanlıqdır, nədir, nə bilim, deyəm mənəm dəyil.
Türkiyədə heç soyqırımı olmayıbdır, səs salıblar bütün yer. Niyə bir səs salmayaq?
İstiqamətdən bir şəkildə bağlamalıyım. Yəni, bir mərkəzdən idarə olunmuş sistemdə ancaq şaxəli, çox hər tərəflə, pərakəndə sayılmır da o.
Onu faciə kimi dünyaya tanıtmaq lazımdır. Əfsuslar olsun, elə bir irəliləyiş görmürəm mən.
Çünki ancaq bu ərəfədə bu hadisə yenidən televizorlar ekranlara gəlir, yəni belə deyək, gündəmə düşür və o ərəfə qutarınca artıq başlanır, hər şey umuduldu, hər şey yaddan çıxdı.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi dəyərləndirir. Hər sənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib. Faciənin hər il dönümündə də bu məsələ gündəliyə gətirilir. Bu ildə bu yüzdən ötən illərdən fərqlənmədi.
Əgər biz qəbul eləmişiksə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdir, demək Xocalı soyqırımla genosidə məruz qalmış şəhərdir, rayondur. Belə olan halda mən xahiş edərdim, bir məsələ haqqında fikirləşək. Xocalı sakinlərinə soyqırımına genosidə məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşək.
Bunu parlamentin son müzakirəsində millət vəkili Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin. İlman Məmmədov deyib ki, son bir neçə ildə prokurorluq orqanları faciə ilə bağlı 2000-dən çox Xocalı sakininin ifadəsini dinləyib. Onların da bir çoxu əsirlikdən qayıdan insanlardır. İlman Məmmədovun sözlərinə görə, həmin ifadələrin bir çoxunda Ermənistanda hakimiyyətdə olan bəzi şəxslərin zorakı əməlləri ilə bağlı ittihamlar var. Bu da onun fikrincə Azərbaycana məhkəmə orqanlarına müraciət etmək üçün əsaslar verir. Yenə Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə təklif edib ki, parlament öz nüfuzundan istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında 26 fevralın soyqırım günü kimi tanınması məsələsini qaldırmalıdır.
Belə bir addımın atılması güman edirəm ki, ən azından ona görə lazımdır ki, dünyada təcavüzkarlığa qarşı və təcavüzkara qarşı dünya icmasının səylərinin birləşdirilməsinə sanki bir təkan verə bilərdi, bir siqnal ola bilərdi bu işə öz köməkliyini göstərə bilərdi.
Parlamentdəki müzakirələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı belə ən müxtəlif təkliflər səslənsə də hər hansı bir qərar qəbul edilməyib.
İndi danışmaqda təklif ki, bir başları ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıqda sən özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevda Xanlarova deyir. Altı ilə əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
A, bir iş vermirsən, güc vermirsən. Bir demirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözülür. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Biz elə hamı biləsin bizim torpağımız az. Günlə, hər il Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə, biz də insan kimi yaşamaq, bizim də haqqımız, hüququmuz var. Nə olub, şəhərin gözəlliyi qədər bizim yaşamağımız lazım deyil. Bizə də bir şərait yarasana, biz də yaşayalım.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4 101.71.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.